Anche in questo la Svezia sempre ha dato un esempio nel sistemare, nel fare imparare la lingua, la cultura, anche integrare nella cultura. In questo delle integrazioni delle culture non dobbiamo spaventarci, perché l'Europa è stata fatta con una continua integrazione di culture, tante culture, no?
Wakimbizi na wahamiaji, daraja takatifu ya upadri kwa wanawake na msimamo wa kanisa Katoliki, majadiliano ya kiekumene na kanisa la Kiorthodoksi, kanisa Anglikani na kanisa la Kiinjili la Kilutheri duniani, amani, upatanisho na umoja wa kitaifa nchini Venezuela, changamoto ya ukani Mungu barani Ulaya, biashara haramu ya binadamu na utumwa mamboleo ni kati ya tema msingi zilizogusiwa na Baba Mtakatifu Francisco wakati alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara wake nchini Sweden siku ya Jumanne tarehe mosi Novemba. Baba Mtakatifu amewashukuru na kuwapongeza waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara wake kwa kazi nyeti walioifanya wakati wa sala na ushuhuda wa kiekumene kati ya Walutheri na Wakatoliki. Baba Mtakatifu ametumia fursa hii kuwashukuru wananchi wa Sweden ambao wamekuwa na utamaduni wa upendo na ukarimu kwa wakimbizi na wahamiaji, kiasi kwamba takwimu zinaonyesha kwamba nchini humo kuna wakimbizi na wahamiaji wapatao milioni 9 na wengi wao wanatarajiwa kupewa uraia wa Sweden. Baba Mtakatifu anakaza kusema kuna haja ya kutofautisha kati ya wakimbizi na wahamiaji. Wakimbizi ni watu wanaolazimika kuzikimbia nchi zao kwa sababu mbalimbali na wanayo haki ya kimataifa inayowalinda na kuwasimamia ili waweze kupata hifadhi na usalama wa maisha yao. Ni watu wanaokimbia vita, dhuluma na nyanyaso, balaa, njaa na majanga asilia yanayotokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wakimbizi wanahitaji msaada, huduma na fursa za ajira. Nchini Sweden, wakimbizi wamepewa kipaumbele cha pekee na serikali katika kuwasaidia kujifunza utamaduni na mapokeo ya wananchi wa Swedeni. Baba Mtakatifu anakumbusha kwamba bara la Ulaya limejengeka kutokana na watu kutoka katika makabila, lugha na tamaduni mbalimbali. Anasikitika kuona kwamba kuna baadhi ya nchi za Ulaya zinazojikita katika sera ya uchoyo kwa kutaka kufunga mipaka ya nchi zao badala ya kuwa wazi na wakarimu kwa kubainisha sera na mikakati ya kuwapokea na kuwapatia hifadhi bora ya maisha. Kila nchi iwajibike kadiri ya uwezo na rasilimali iliyopo. Wakimbizi na wahamiaji wasipopata hifadhi watatumbukizwa katika utumwa mamboleo, na matokeo yake hata utamaduni unadumaa kutokana na woga na hofu isiyokuwa na mashiko. Hapa Baba Mtakatifu anawataka wakuu wa nchi kujivika fadhila ya busara ili kuhakikisha kwamba wakimbizi na wahamiaji wanapata fursa ya watoto wao kwenda shule, kupata matibabu msingi, makazi bora na salama, pamoja na fursa ya kazi. Swedeni ni mfano bora wa kuigwa katika kuwapokea, kuwahifadhi na kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji.
Tunawaombea wakimbizi usalama na wote wanaoteseka kwa sababu ya imani yao kwa Kristo Yesu, ili wote wafurahi kwa kupata huruma katika shida zao. Pokea ombi letu Baba Mungu.
Baba Mtakatifu anasema msimamo wa Kanisa Katoliki kuhusu daraja takatifu ya upadri kwa wanawake ulikwisha kutolewa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, na hapa hakuna mabadiliko. Kuhusu uwezo wa wanawake katika kutekeleza dhamana na wajibu wao kama mapadri na maaskofu, anasema hana uhakika na mchuano mkali kati ya wanawake mapadri na wanaume mapadri. Wanawake wana karama na mapaji ambayo wakiyatumia vema na kwa uaminifu wanaweza kufanya vema zaidi hata kuliko wanaume. Haya ni mambo ambayo yanaweza kupembuliwa katika nyaraka mbalimbali za maisha na utume wa kanisa. Mtakatifu Petro ni mkuu wa kikosi kizima cha mitume waliokabidhiwa dhamana ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Mwelekeo wa Bikira Maria ni ushuhuda wa dhamana na utume wa wanawake katika ustawi na maendeleo ya kanisa la Kristo. Wakati wa Pentekoste, Bikira Maria alikuwa pamoja na mitume wa Yesu. Kanisa ni mama na mwalimu, na hakuna kanisa bila ya kuwa na mwelekeo huu wa kimama.
Oh, yeah.
Baba Mtakatifu anasema mwaka 2016 umefunikwa na matukio mengi ya majadiliano ya kiekumene kati ya kanisa Katoliki, kanisa la Kiorthodoksi, kanisa la Kianglikani pamoja na kanisa la Kiinjili la Kilutheri duniani. Ni matumaini yake kwamba ataendelea kushiriki kamilifu katika mchakato wa majadiliano ya kiekumene yanayosimikwa katika uhalisia wa maisha ya waamini kama alivyofanya alipowatembelea waamini wa kanisa la Kipentekosti mjini Caserta nchini Italia. Kanisa Katoliki kwa miaka mengi halikuwatendea haki waamini wa makanisa ya Kipentekosti. Kumbe hapa kuna haja ya kuomba msamaha na kuanza mchakato kuganga na kuponya madonda ya utengano, chuki na uhasama kati ya waamini. Baba Mtakatifu anasema anapenda kuendeleza mchakato wa majadiliano ya kiekumene kwani ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wake. Majadiliano katika maisha ni chachu muhimu sana inayoweza kudumisha majadiliano katika ngazi mbalimbali ili kujenga utamaduni wa kufahamiana, kuheshimiana, kuthaminiana kama ndogo wa moja katika Kristo Yesu. Chama cha Kikatoliki cha Uhamsho wa Roho Mtakatifu kwa kushirikiana na chama cha Wakarismatiki wa Katoliki kuna kwa mwaka 2017 wanaadhimisha jubilei ya miaka 50 ya uwepo na utume wao ndani ya kanisa, matunda ya maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Vyama hivi wakati wa mkesha wa Pentekoste vitafanya kongamano la kimataifa na yanatarajiwa kushiriki kamilifu. Baba Mtakatifu anawataka waandishi wa habari kuwa makini na matumizi ya neno Pentekoste kwani linaweza kuleta utata. Baba Mtakatifu anasema chama cha Wakarismatiki wa Katoliki kilipoanzishwa nchini Argentina alikuwa wa kwanza kukipinga kwamba alitamani kuona liturujia ikiheshimiwa na wala si kugeuka kuwa ni shule na mahali ambapo waamini walikuwa wanasakata samba hadi viatu kuchanika. Lakini leo hii ana mang'amuzi na mwelekeo na mtazamo tofauti kabisa, kwani taratibu aliweza kugundua tunu bora zilizokuwa zinafumbatwa katika maisha na utume wa Karismatiki wa Katoliki kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya kanisa la Kristo. Baba Mtakatifu Francisco kuhusu mkutano wake wa faraga na Rais Nicolas Maduro wa Venezuela anasema kumekuwepo na utashi wa kutaka kuonana na Rais Maduro tangu mwaka 2013, lakini kutokana na sababu mbalimbali mkutano huo haukuweza kufanyika. Akiwa njiani kutoka Mashariki ya Kati, Qatar na Falme za Kiarabu, Rais Maduro alisimama kidogo mjini Roma akiwa njiani kuelekea Venezuela na hivyo kupata nafasi ya kuzungumza na Baba Mtakatifu kwa muda wa nusu saa. Amemsikiliza kwa makini na kumuuliza maswali kadhaa. Anasema amekazia umuhimu wa Venezuela kujikita katika majadiliano na ufumbato katika ukweli na uwazi kama njia ya kupata ufumbuzi wa kudumu kwenye mgogoro wa kisiasa unaoendelea kusababisha madhara makubwa kwa wananchi wa Venezuela. Hispania na Vatican ni kati ya nchi ambazo zimeombwa kushiriki katika mchakato wa majadiliano ya kisiasa nchini humo, anasema Baba Mtakatifu Francisco. Kuhusu changamoto ya ukani Mungu inayoendelea kuzisakama nchi za Ulaya, Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema hapa kila mtu anawajibika kuilinda, kuitunza na kuishuhudia imani yake kwa Kristo na kanisa lake. Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 alikazia umuhimu wa majindo awali na endelevu katekesi makini na utamadunisho ili kweli imani iweze kuingia katika maisha na vipaumbele vya watu, ili kusafisha na kuganga pale ambapo utamaduni unasigana na tunu msingi za kiinjili. Kutokana na changamoto hizi za kiimani, kanisa likaamua kujikita katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wa imani kwa Kristo na kanisa lake. Baba Mtakatifu anakaza kusema ukani Mungu ni dhambi dhidi ya Mwenyezi Mungu inayotaka kumuondoa Mungu katika maisha na vipaumbele vya mwanadamu, na matokeo yake ni kukosa dira na mwelekeo sahihi wa maisha. Ukani Mungu ni matokeo ya udhaifu wa mchakato wa uinjilishaji wa watu, na matokeo yake ni watu kumezwa mno na mali mwengo, na huko wanakiona cha mtema kuni. Kardinali De Lubac anasema kanisa linapomezwa mno na mali mwengo hapa linakabiliwa na hatari kubwa katika maisha na utume wake. Waamini watambue kwamba wako ulimwenguni, lakini wao si wa ulimwengu huu bali hapa duniani ni wapita njia tu. Baba Mtakatifu anasema ratiba ya hija yake za kitume bado haijakamilika, lakini ana uhakika kwamba atatembelea India na Bangladesh. Anasikitika kusema kwamba biashara haramu ya binadamu na utumwa mamboleo ni kati ya mambo ambayo yanaendelea kudhalilisha utu na heshima ya binadamu. Hii ndiyo maana kikundi cha kimataifa cha Mtakatifu Marta kinaendelea kulivalia njuga janga hili hatimaye kulipatia ufumbuzi wa kudumu. Baba Mtakatifu anayapongeza mashirika ya kitawa na kazi za kitume, vyama vya kujitolea pamoja na wadau mbalimbali wanaoendelea kujifunga kibwebwe ili kupambana na biashara haramu ya binadamu na utumwa mambo leo.